Eli mun saarna-aiheenani on tänään kristityn velvollisuus yhteiskunnassa. Ja mä aion käsitellä tätä aihetta tuosta Tiituksen kirjeen 3. luvun jakeista 1-8. Ja ne sanoo siis näin. Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupetonsa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaa uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Silloin kun meistä tuli kristittyjä, niin me siirryttiin, tai meistä tuli Jumalan, silloin meistä tuli Jumalan kansan jäseniä, ja me siirryttiin synnin orjuudesta ja alamaisuudesta Jumalalle alamaisiksi, Jumalan alaisuuteen palvelemaan ja kirkastamaan pyhää Jumalaa. Mutta sitten kun me katsotaan tätä yhteiskuntaa, jossa me eletään ja joka on turmeltunut ja synnin tahraama, niin se muodostaa tietynlaisen jännitteen tämän kanssa. Muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä saattaa herätä. Että no, poissulkeeko alamaisuus Jumalalle kaikki muut auktoriteetit meidän elämästä? Onko esivallalla tai muilla ihmisillä enää mitään sanomista meille, että mitä meidän tulisi tehdä? Toinen kysymys voisi olla se, että niin kuin, edellyttääkö pyhän Jumalan seuraaminen erottautumista kaikista syntisistä ja ei-uskovista ihmisistä? Voidaanko me enää näiden ihmisten kanssa olla missään tekemisissä? Ja mä oon itsekin henkilökohtaisesti painiskellut tämän kaltaisten kysymysten kanssa, varsinkin tuossa niin kuin uskonvaelluksen alkutaipaleella. Mä monesti toivoin vaan, että mä pääsisin tätä yhteiskuntaa pako jonnekin erämaahan, missä ei ole kaikkea tätä yhteiskunnan synnin turmelusta. Mä en ikinä niin pitkälle päässyt, mutta jonkinasteisen askeleen sitä suuntaa kohti kuitenkin otin. Mä en varmaan vuoteen sen jälkeen, kun mä tulin uskoon silleen juurikaan hengailu just kenenkään ei-kristitynkaan, että mä olin jatkuvasti periaatteessa vaan uskovien ihmisten kanssa. Ja kyllä mä nyt joskus ei-uskoviakin näin, mutta silloin se oli vaan siitä, että mä kerroin niille evankeliumit tai jotain sinne päin. Ja tämän kaltaisia kysymyksiä tämä lukemani teksti, jota mä jotain käsitellä, niin vastaa. Ja mä oon jakanut tämän tekstin 3 osaan. Jakeet 1-2 muodostaa ekan osan, ja ne käsittelee sitä meidän velvollisuutta tässä yhteiskunnassa. Tokaan osaan kuuluu jakeet 3-7, ja ne käsittelee todellisuutta meistä, joka toimii tämän velvollisuuden täyttämisen syynä tai motiivina tai perustana. Ja sitten vikaan osaan kuuluu tuo jae 8, joka kertoo, että mistä kaikesta tässä on kyse, mikä on tämän kaiken päämäärä. Ja mä aloitan noista jakeista 1-2, joka alkaa näin. Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset ja kuuliaiset. Tässä Paavali eka aloittaa käskemällä Tiitusta niin kuin muistuttaa niitä tai sitä hänen kuulijakuntaansa, joka koostui siis noista kreettalaisista seurakuntalaisista, niin olemaan noille hallituksille, esivalloille, alamaisia ja kuulijaisia. Ja ne hallitukset ja esivallat tässä viittaa siihen järjestelmään ja niihin yhteiskunnan rakenteisiin, jonka vallan alaisuudessa ne on. Ja se, että niiden pitää olla alamaisia ja kuulijaisia tälle järjestelmälle, niin tarkoittaa, että niiden pitää tehdä, mitä se järjestelmä niille sanoo. Meille tämä merkitsee sitä, että meidän tulee totella, mitä viranomaiset, hallitus ja Suomen laki meille sanoo. No, mitä jos sitten meidän mielestä Suomen laissa vaikka on joku semmoinen ihan turha käsky tai turha säädös, mitätön. Tulisiko meidän silti noudattaa sitä käskyä ja säädöstä tai ei? Esimerkiksi mä oon monesti kokenut sen, että nopeusrajoitukset on ihan turhia, että kyllä mä pystyn vaikka ja kovemmissakin vauhdeissa ilman, että mä kolaroin, että kyllä se olisi niinku oikeutettu, että mä niinku ajaisin vähän kovempaa kuin muut, kun mä oon niin hyvä aja kuitenkin. Mutta vastaus tohon, että kyllä meidän silloinkin pitäisi näitä käskyjä ja säädöksiä noudattaa, koska jos me noudatetaan niitä vaan silloin, kun me ollaan samaa mieltä niiden asioiden kanssa, niin silloin me ei olla enää alamaisia tuolle hallitukselle ja esivallalle, vaan me ollaan alamaisia niin kuin meidän omalle mielipiteelle, mitä me itse ajatellaan asioista. Vähän sama kuin, että jos joku Barnabas tottelisi Mikkoa vaan silloin, kun sitä huvittaa niin kuin totella, niin ei se silloin ole alamaisuutta Mikkoa kohtaa. No okei. Niin, mutta tämä alamaisuus ei ole kuitenkaan niinku absoluuttista tai ehdotonta. Eli meillä on tämmöinen niinku hierarkia, että Jumalan sana ja se, mitä Jumala on meidän niinku korkein auktoriteetti, ja tässä sen alapuolella on toi esivalta. Joten jos esivalta käskee meitä tekemään jotain Jumalan sanan vastaisesti, Jumalan sana on siis se meidän ylin auktoriteetti, mitä meidän pitää ennen kaikkea totella, niin silloin meillä on velvollisuutena me olla tottelematta esivaltaa. Jos esivalta esimerkiksi sanoo, että meidän ei tule opettaa Kristuksesta ainoana tienä tai ainoana pelastajana, tai me ei saada puhua homoseksuaalisuutta vastaan tai miehen ja naisen välisistä roolieroista. Okei, sitten tämä teksti jatkaa. Ja tässä vaiheessa Paavali tuosta alamaisuudesta esivaltaa kohtaan niin siirtyy käsittelemään meidän suhtautumistamme yhteiskunnan ihmisiin kohtaan. Tätä puoltaa se, että nyt se niinku, tai noita seuraavia termejä sävyttää semmoinen hyvin, että ne on hyvin yleisluontaisia. Siis sanotaan, että pitäisi olla kaikkiin hyvin tekoihin valmiit, ei saa ketään herjaa. Jos ottaa kaikkea sävyisit kaikki ihmisiä kohtaan, niin et mun mielestä mistään näitä ei voisi rajoittaa ainoastaan tuohon meidän suhteeseen esivaltaa kohtaan. Ja tämä käsittelee ennen kaikkea mun mielestäni, tai se pääpainotus on tässä se meidän suhde noita yhteiskunnan ei-kristittyjä ihmisiä kohtaan, koska Paavali jakeessa 3 puoltaa tätä käskyä sillä, että mekin ollaan oltu niin kuin ne yhteiskunnan ei-kristityt ihmiset, jotka on syntiensä orjuudessa vielä. Oikeastaan tuossa jakeessa 3 pitäisi olla se sana sillä, niin kuin Kreikan tekstistä löytyy, että sillä mekin olimme ennen ymmärtämättömiä. Eli se antaa tuossa jakeessa 3 sen perustan tai syyn tälle meidän suhtautumiselle yhteiskunnan ihmisiin, ja ei se voi toimia syynä, jos ei tässä ole painotuksena ne ei-uskovat ihmiset. Ja ehkä myös tämä kaikki ihmisetkin, no suurin osa kaikista ihmisistä Paavalin ja niin meidänkin aikana on niitä ei-kristittyjä, joten kun ihmiset kuulee tuon termin, kun ne lukee tuota, niin niille tulee ehkä ensimmäisenä mieleen, miten käyttäytyä tai toimia ei-uskovia kohtaan. Paavali sanoi, että pitäisi olla kaikki hyvin tekoihin valmiit, mutta tämä puhuu semmoisesta olotilasta tai asennoitumisesta, jossa meitä ei tarvitse jotenkin yrittää vakuutella tai käännyttää tai työntää tai pakottaa niin kuin tekee jotain hyvää, vaan että eikä meidän tarvitse, ja että me ei niin kuin siirretä sitä ajankohtaa mihinkään 3 vuoden päähän, että milloin me tehdään se joku tietty asia, vaan kun joku vaikka pyytää meiltä apua jossain tietyissä asioissa, niin me oltaisiin heti valmiita auttamaan siinä, etteivät ketään herjaa. Toi kreikan kielinen sana voidaan käyttää herjaamiseksi, mustamaalaamiseksi, pahan puhumiseksi ja pilkkaamiseksi. Tätä ei tulisi harjoittaa ketään kohtaa, ei tulisi riidellä. Tätä käytetään myös tämmöisten väittelyiden yhteydessä. Meidän ei väittelyissäkään, väittelyiden tai tämmöisten keskusteluidenkaan ei tulisi mennä riitelyksi, jolloin se on semmoista vihan täyteistä dialogia. Vaan tulisi olla lempeitä ja osoittaa kaikkea sävyisyyttä kaikki ihmisiä kohtaan. Toi lempeys viittaa semmoiseen hellävaraisuuteen, myötätuntoon ja säälimiseen, ja toi sävyisyys sit enemmän sen takana vallitsevaa nöyrää, ihmisten tasolle laskeutuvaa asennetta. No nämä kaikki käskyt tai kaikki nämä, niin ne on vaan oikeastaan esimerkkejä siitä Kristuksen rakkauden ja Kristuksen hyvyyden osoittamisesta. Ja pääpointtina mun mielestäni tässä on just se, että meidän pitää osoittaa sitä Kristuksen rakkautta ja hyvyyttä ei-uskovia kohtaan. Niitä ihmisiä, jotka ei tunne, niin kuin, tunne vielä Kristusta. Kaikkia ihmisiä kohtaan pitää harjoittaa tätä hyvyyttä, eikä lokeroitua tähän meidän omaan porukkaan liikaa. Ja mun mielestä se hyvän tekeminen ja Kristuksen rakkauden osoittaminen noille ei-uskoville myös edellyttää niiden kanssa hengailemisen. Jos me sanotaan, että me ei ikin hengattaisi niiden kanssa, mutta me joskus vaan tehtäisiin jotain aina syviä tekoja, niin se olisi vaan semmoista aika pinnallista, eikä todellista kohtaamista, eikä todellista välittämistä, ja siitä puuttuisi se aito halu tutustua, ja aito semmoinen mun mielestä, mitä rakkauteen kuuluu nimenomaan, että haluu olla siinä vierellä. Ja okei, tietenkin me kyllä me jonkin asteisesti voidaan sitä rakkautta osoittaa ilman, että me mennään hengailemaan ja katsoa jotain foodismatsia ei-uskovienkaan, mutta mun mielestä joo, se jää semmoiseksi pinnalliseksi hurskasteluksi. Ja niistä tulee niistä ihmisistä enemmänkin meille semmoisia kohteita. Okei. Sitten jakessa 3-7, niin Paavali nyt siirtyy käsittelemään sitä meidän suhdetta, eikö sitä todellisuutta meistä, joka toimii perustana tai syynä tähän suhtautumiseen yhteiskunnan ihmisiä kohtaan. Tämä voi jakaa 2 osaan. Jae 3 käsittelee sitä todellisuutta meidän menneisyydestä, ja jakeet 4-7 todellisuutta meidän nykyisyydestä. Ja mä aloitan nyt tosta jakeesta 3 eka. Siis sanotaan, että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen hekumojen orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. No, toi ymmärtämättömyys tässä viittaa ei älykkyysosamäärään, vaan semmoiseen hengelliseen sokeutumiseen, niin kuin toi eksyksissäkin viittaa. Tottelemattomuus viittaa kapinointiin Jumalan lakiin vastaan. Moninaisten himojen hekumojen orjaa tarkoittaa, että ne väärät, voimakkaat halut ja nautinnot on niin saanut meidät vangikseen, että voidaan sanoa, että me ollaan niiden orjia. Ne niin pystyy heitellä, minne halutaan, niin millä ne haluavatkaan meitä. Elimme pahuudessa ja kateudessa, puhuu semmoisesta pahuudessa ja kateudessa elämisen, tai siitä, niin kuin niistä elämisestä, se on niin kuin elämäntyylinä. Ja olimme inhottavia, vihasimme toisia. Meissä ei ollut mitään rakastettavaa, ja me ei rakastettu myöskään ketään muita. Tuon olimme inhottavia voisi myös kääntää, että olimme vihattuja ja vihasimme toisia. tässäkin pääpointtina on se, että me ollaan myös, niin kuin nämä kaikki maailman ei-uskovat, niin oltu tuossa tilassa. Ja se, kuinka laaja ja syvä ja suuri tämä ihmisen turmeltuneisuus on. Tämä on aika synkän ja mustan kuvan meistä ihmisistä, jos ajattelee esimerkiksi, millaisena maailma niin kuin esittää, tai millainen näkemys maailmalla tai yhteiskunnalla on ihmisistä, niin ihminen on sisimmissä pohjimmiltaan hyvä. Ja silloin, kun ihminen tekee pahuutta, niin se on vain joidenkin ulkoisten tekijöiden niin kuin seurauksia. Mutta Raamatun mukaan me ollaan sisimmistämme täysin pahoja ja turmeltuneita. Ja kaikki pahuus myös sieltä meidän sydämestämme niin kuin kumpuaa ulos. Sitten noin jakeet 4-7 käsittelee sitä meidän nykyisyyttä, mitä Jumala on meille turmeltuneille ihmisille tehnyt. Sanotaan, että mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelastaja meidät ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutuksen mukaan uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tuossa toi Jumalan hyvyyden ja ihmisrakkauden ilmestyminen muissa Raamatun kohdissa viittaa siihen Kristuksen maanpäälliseen tuloa, kun Jeesus tuli lihaksi ihmiseksi, eli sen täydellisen elämän meidän puolesta ja lopulta kuoli ristillä meidän puolesta. Ja siinä se Jumalan rakkaus ja hyvyys ihmisiä kohtaan näkyy. Mutta sitten taas se ei voi olla, voi viitata pelkästään tohon ajankohtaan, koska tuossa jakeessa 5 sanotaan tai puhutaan siitä, kuinka siinä hetkenä Jumala pelasti meidät uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, ja tämä nyt ei tapahtunut 2000 vuotta sitten. Ja sen takia tuo Jumalan hyvyyden ja ihmisrakkauden ilmestyminen viittaa siihen ajankohtaan, jolloin tämä Kristuksen maanpäällinen elämä tuli meille omakohtaiseksi tiedoksi ja kokemukseksi. Ja siinä jakeessa 5 se jatkuu tuosta ja sanoi, että silloin Jumala pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiämme tekojen ansiosta, ei minkään meidän Jumalan puolesta tekemän asian takia, vaan sen Jumalan meissä tekemän työn kautta hän pelasti meidät. Laupeutuksen mukaan uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. No toi uudesti syntymisen peso, se on tommoista, toi peso viittaa semmoiseen rituaaliseen puhdistukseen, ja toi juontaa mun mielestä, tai mulla ainakin tulee mieleen se Hesekielin 36. luku siitä, tuosta uudesti syntymisen pesosta, ja toi on tommonen, niin se rituaalinen puhdistuminen on niinku semmoinen vertauskuvallinen ilmaisu siitä niinku Jumalan työstä meissä. Ja Jeesus sanoi Nikodemukselle, että ellei ihminen synny uudesti, niin hän ei voi nähdä taivaan valtakuntaa, missä on tapahduttava tämmöinen muutos, jonka vain Jumala voi saada aikaan, ei mikään meidän tekemään rituaali tai edes kaste tai mikään tämmöinen, vaan se on se Jumalan työ tässä, mitä niin kuin painotetaan. Ja sitten se jatkuu jakeessa 6, jonka hengen runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Okei, Jumala antoi meille Pyhän Hengen. Ja 7 antaa sitten sille sen syyn tai päämäärän, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Ja sen seurauksena siis, tai tarkoituksena, päämääränä on se, että me saataisiin lopulta iankaikkinen elämä, tai perittäisi se. Ja se, mitä se perilliseksi tuleminen, ihan kaikki se elämän perilliseksi tuleminen liittyy tuohon hengen saamiseen, niin se liittyy siinä mielessä, että kun hengen saaminen taas yhdistetään niin kuin Jumalan lapseksi tulemiseen ja lapseutena, lapsethan on ne, jotka on niin kuin perillisiä ja saa sen niin kuin Jumalan lupauksen, Jumalan valmistaman perinnön. Ja tässä sitten jaksossa se pääpointtina on se, kuinka mitä Jumala on meissä syntisissä ihmisissä tehnyt ja kuinka Jumala on täysin armostaan meidät pelastanut. Se ei ollut meidän aloite kääntyä Jumalan puoleen, vaan Jumala teki meissä sen suuren työn, että uudesti synnytti meidät. No okei, tässä siis Paavalin nyt käsitellyt sitä meidän menneisyyttä ja nykyisyyttä, mutta tässä ei ole selitetty, että miten nämä teologiset opit oikeastaan toimii semmoisena perusteluna ton jakeen 2 sisältämälle suhtautumiselle yhteiskunnan ihmisiä kohtaan. Ja sitä voi tietenkin arvailla, mikä Pauli tässä kohtaa oli mielessä, mutta mulla oli 4 asiaa, mitä mulle tuli mieleen, että millä tavalla nämä toimii motiivina tai syynä tälle suhtautumiselle. Ja eka on se, että se niinku samaistuttaa meidät niin ihmisiin, jotka ei tunne Kristusta. Jos me nähdään joku tyyppi, joka lyö polvensa johonkin vaikka oveen ja sitten se huutaa ai, niin me pystytään niinku kokemaan semmoista sääliä ja myötätuntoa sen takia, että me ollaan itsekin koettu se ouch-fiilis meidän polvessa. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että Jeesus toimii uskollisena meidän puolestamme rukoilijana, ylimmäisenä pappina sen takia, että hänkin on ollut ihminen ja säälien pystyy sen tähden niin kuin kohtelemaan meitä ihmisiä. Toinen syy tai motiivi on se, että tämä antaa meille esimerkin Jumalan rakkaudesta syntisiä ihmisiä kohtaan. Jumala tuli rakkaudessaan meidänkin luoksemme silloin, kun me oltiin pahoja ja syntisiä. Ja ei vaan tullut sanomaan moi, vaan tuli ottamaan meidät lapsikseen ja antamaan meille iankaikkisen elämän. Ja tämänkin tulisi tietenkin motivoida sitten meitä tekemään myös samalla tavalla näitään yhteiskunnan ihmisiä kohtaan. 3. syy, minkä mä löysin tästä, oli se, että tämä ottaa kaiken semmoisen ylpeyden meistä pois. Se on aika käsitellyt, kuinka jakeessa 3, kuinka me ollaan täysin turmeltuneita, ja jakeessa 4-5, kuinka Jumala omasta aloitteesta ja omasta toiminnastaan on meidät pelastanut. Ja tämän tulisi poistaa meistä kaikki ylpeys, joka saattaa toimia monesti semmoisena syynä, että miksi me ei haluta olla niiden kanssa tekemisessä. Että meillä on tämmöinen eliitti, hyvät ihmiset, hyvät kristityt ryhmä täällä. Sitten kun me ymmärretään, että ei meillä ole mitään ylpeilemisen varaa, kaikki on Jumalan armoa, ei mitään meidän omassa teostamme, niin senkin tulisi rohkaista meitä kaikessa nöyryydessä menemään noiden ihmisten luokse. Ja sitten, no vikana syynä voi ehkä sanoa ton Jumalan uudesti synnyttävän vaikutuksen. Niin kuin syyksi, että kun Jumala teki meistä uusia luomuksia, niin se vaikuttaa sitä hyvyyttä meissä tämän maailman ihmisiä kohtaan. Vaikka mä en kyllä tiedä, kuinka painottunut se on tossa, kun se ei yhtään tuonut esille niin kuin mitä se uudessa syntyminen pitää sisällä ja mitä se niin kuin vaikuttaa meissä. Okei, sitten pikaksi katsotaan vielä jaetta 8, joka siis antaa tämän kaiken päämäärän ja mun mielestä tämän koko tämän meidän tekstijakson ytimen. Pauli sanoo, että tämä sana on varma ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Niin tässä Pauli eka käskee Tiitusta keskittymään nimenomaan näihin asioihin, jotka jotka edistää semmoista käytännön muutosta meissä kristityissä. Tämä ensinnäkin korostaa, kuinka käytännön tai käytännöllinen teologia Paavalilla oli. Kristinuskossa on kyse käytännön asioista, ja ne on niin kuin tärkeitä meille. Mutta miksi ne on niin tärkeitä, että me harjoitettaisiin hyviä tekoja? Että sanotaan siis ton ekan virkkeen loppu sanoi, että ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Toi nämä viittaa noihin hyviin tekoihin, mistä se äsken puhui, ja sanoi, että ne on niin kuin hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Ja vikana pointtina mulla on tässä se, että tämä kytkeytyy hyvin vahvasti siihen Jumalan missioon. Saattaa kaikista ihmisistä niin kuin ihmisiä pelastukseen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta. Koska uskon, että tuossa toi ihmiset ja ne Jumalan uskovat, niin tässä on niin kuin kontrasti niiden välillä. Tässä taas ne ihmiset on, tai niillä painotetaan näitä ei-uskovia, niin kuin tuossa jakeessa 2kin mä argumentoin. Ja silloin ne sen hyödyn ja hyvyyden kokijat ei olekaan ne itse hyvien tekojen harjoittajat, vaan ne, jotka saa olla niitä kokeamassa, ne on niiden vastaanottajia ja niiden näkijöitä ja todistajia. Ja tämä puolestaan niissä ihmisissä, jotka näkee niitä meidän hyviä tekoja, niin vaikuttaa semmoista halua kääntyä Jumalan puoleen. Mä haluan vielä lopettaa tuolla Pietarin kirjeen tokan luvun kohdalla, joka puhuu nimenomaan tästä todellisuudesta. Ekan Pietarin kirjeen tokan luvun jakeet 1-13 sanoo näin. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkoitessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle, Herran tähden, ihmin kuninkaalle, joka on ylin ja bla bla bla, jatkuu eteenpäin. Ja tästä mä haluaisin nostaa 2 pointtia. Ja eka on se, että meidän teollamme on vaikutus ihmisten suhtautumisiin meihin ja suhtautumiseen meihin ja meidän Jumalaan. Tuossa sanotaan, että kun ne näkee meidän hyvät teot, niin niiden parjaamiset ja herjaamiset meitä kohtaan niin muuttuukin Jumalalle ylistykseksi. Toisaalta meidän huonot teot voi olla vaikuttamassa sitä, että ihmiset kiroo meidän Jumalaa, mutta sitten taas toisaalta ne meidän hyvät teot voi olla motivoimassa ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen. Ja nämä voi vaikuttaa jopa niin, kun tässä puhutaan ihan tuossa jakeen 12 lopussa, että ylistäisit Jumalaa etsikkopäivänä. Toi etsikkopäivä, mä oon ymmärtänyt, että se viittaa semmoiseen tiettyyn ajanjaksoon, jolloin ihminen on enemmän vastaanottavainen ja vireillään hengellisten asioiden suhteen. Me ollaan varmaan monesti ehkä nähty, kun meillä ystävillä on joskus niillä on semmoinen vau, wow, ne on niin kuin melkein tulee, että ne on tulossa niin uskoja, että ne niin kuin käsittää, vaikka sä oot selittänyt miljoona kertaa, niin eka kertaa ne oikeasti käsittää, mitä evankeliumi pitää sisällään. Ja sitten tässä sanotaan, että sinä hetkenä, niin se, minkä voi olla jopa ratkaiseva tekijä, on se, mitä ne on nähnyt kristityissä, siinä, mitä ne niin kuin päättää sitten siinä tehdä. Ja toinen pointti on tässä se, että siis sanotaan just, että niitä tarkatessaan, niiden pitää nähdä niitä meidän hyviä tekoja. Meidän täytyy siis mennä niiden ihmisten luokse, ei olla täällä pitämässä mitään kristittyä klubia jatkuvasti. Mua siunasi aika paljon se, kun mä olin tuossa niin kuin Mikon kanssa joku päivä, ja sitten mä sanoin sille, että kuin hienoa on, että me seurakuntana yhdessä mennään sinne joukon häihin, että joku varmaan laittaa meidät samankin pöytään ja me voidaan sitten siellä heittää läppää. Ja siis Mikko vastasi silleen aika tylistä, että no toivottavasti ei näin tapahdu. Ja mä olin silleen eka, että okei, kiitti näistä, että mäkin rakastan sua. Mutta sitten mä niinku kuitenkin ymmärsin just sen, että Mikko ei ollut periaatteessa kadottanut sitä näkyä semmoisesta niin kuin ei-uskovien ja ihmisten tavoittamisesta ja tavallaan ton kaltaista asennetta ainakin jonkin asteisesti me kaikki kaivataan ja se olisi meille hyväksi. Tämmöisiä ajatuksia. Kiitos.